Reykjavík kjördæmi suður.
Virðulegi forseti. Ég er sammála grunninum í málflutningi háttvirts þingmanns Oddnýjar Harðardóttur. Reyndar ekki þeirra ræði sem hún hélt hér, heldur ræði sem hún hélt sem hæstvirtur fjármálaráðherra í júní árið 2012 þegar við vorum að leggja fram frumvarp veiðigjöld þá þegar satt hæstvirt ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar. Þar sagði háttvirtur þingmaður, þá vorandi fjármálaráðherra með leyfi forseta, Já, krónan sterk skilar veiðigjaldi minna í ríkiskassan en á móti kemur á staða ríkissjóðs yfirleitt betri þegar krónan styrkist. Þannig má líta á veiðileyfagjaldið á að veiðileyfagjaldið sé sveiflujafnandi fyrir ríkissjóð og stilli einnig rekstri útgerðar fyrirtækjanna þannig að það séu líka minni sveiflur þannig að við getum sagt að það sé eðlilegri grunnur. Langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún hafi algjörlega skipt skoðun frá því sem hún sagði þarna að þetta sé eðlilegri grunnur. Og eins, hvort að því ég skinn málflutningarinnar pílítið þannig að mats kenda atriði snúist prósentuna bara. Væri hún sátt ef að prósentan væri hærri en 33%?